Damcılıq Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün mayın 18-ci, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizin də Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlanmazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Amerika Senatında Michael Hayden'in Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə yeni rəhbər təyin edilməsi ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Astanada ATƏT və Qazaxıstanın təşəbbüsü ilə insan alverinə qarşı mübarizəyə həsr olunmuş regional konfrans başlanır. Mayın 18-də Fransada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Uskanyan arasında görüş gözlənilir. Görüşdə Dağlıq Qarabağ problemi müzakirə olunacaq. Bugün Moldova'da Azərbaycan və Moldova milli futbol komandaları arasında yoldaşlıq görüş keçiriləcək. Bakıda isə dünyanın tanınmış futurologları bugündən yerli mütəxəssislərə treninglər keçəcək. Tədbir Azərbaycan Futurologlar Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə keçirilir. İndi isə günün son xəbərləri. Birləşmiş Ştatlar uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq əvəzində İranın təhlükəsizliyinə təminat vermək fikrində deyil. Bunu ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack İranın nüvə proqramı ilə bağlı Avropa Birliyinin son təklifinə münasibət bildirərkən deyib. Böyük Britaniya, Fransa və Almanya bəyan ediblər ki, əgər İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırsa, Tehrana yüngül su nüvə reaktorları verilə bilər və hazırda tərəflər bu məsələni götür-qoy edirlər. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nijad isə dünən bir daha bəyan edib ki, Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. Onlar deyirlər ki, bizdə sizə təklif etməli nə isə var, bizim cavabımız belədir, bunu özünüzə saxlayın. Biz sizdən yaxşı nəsə gözləmirik və sadəcə bizə ziyan vurmayın. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahları üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran bunu rədd edir. Əfqanistanın cənubunda talibançılarla döyüşdə bir Kanada əsgəri ölüb, o qadındır. Kanada komandanlığı bunun 2-ci dünya müharibəsindən sonra döyüşdə həlak olmuş ilk Kanadalı qadın əsgər olduğunu deyir. Qəndahar əyalətində 70 bu döyüşdə həmçinin 3 əfqan əsgəri yaralanıb, xeyli talibançı isə öldürülüb və ya əsir götürülüb. Kanada parlamenti isə bu arada Əfqanistandakı Kanada qüvvələrinin mandatının 2 il uzadılmasına səs verib. Hazırda Əfqanistanın cənubunda 2300 Kanada əsgəri var ki, bu qüvvələrin mandatı 2007-ci ilin əvvəllərində sona yetirdi. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld İranı bir daha İraqda gedən təriqət davasını qızışdırmaqda günahlandırıb. Donald Rumsfeld Senatda çıxış edərkən İraqda İranın istehsalı olan silahlar tapıldığını deyib. Lakin Müdafiə Naziri eyni zamanda etiraf edib ki, bunu birbaşa sübut etmək çətindir. Problem ondadır ki, İrandan İraqa silah gətirən bir kəsi tutmayınca bunun Tehran hökumətinin göstərişi ilə həyata keçirdiyini təsdiq etmək mümkün deyil. ABŞ Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld İraqdakı Amerika qüvvələrinin ixtisarı, ölkəyə nəzarətin yerli hakimiyyətə ötürülməsi ilə bağlı suallar da verilib. Demokrat senator xanım Dianne Feinstein Amerika əsgərlərinin taliyindən narahat olduğunu və artıq ordunun İraqdan çıxarılmasının vaxtı olduğunu deyib.
I am really concerned about our people being caught in the middle of this.
Mən bizim insanların taleyindən narahatam və hesab edirəm ki, biz artıq bu missiyanı ötürməli, hərbi iştirakımızı məhdudlaşdırmalı və insanlarımızı geri çəkməliyik. Dianne Feinstein. Donald Rumsfeld isə deyib ki, hələlik yaxın zamanlarda ordunun ixtisarı və ya İraqdan çıxarılması gözlənilmir və bu, İraqda yeni hükumətin formalaşması və yerli qüvvələrin tam hazırlığından asılıdır. ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri General Peter Pace isə deyib ki, İraq hökuməti birləşdikcə bu proses sürətlənir. Şənbə günü İraq parlamentində Baş Nazir Nuri Kamil Əl-Malikinin rəhbərlik etdiyi yeni milli birlik hökuməti ilə bağlı səs vermə gözlənilir. Amerika Senatı qanunsuz yollarla Meksikadan Amerika'ya keçenlerin karşısına almaq məqsədiyle sərhət boyunca təxminən 600 kilometrlik 3 qat sədd tikilməsinə səs verib. Səs vermə zamanı 83 nəfər bu təklifin lehinə, 16 nəfər isə əleyhinə səs verib. Senatorlar əsasən qanunsuz imqrantların vaxtaşırı istifadə etdikləri 3200 kilometrlik ərazi boyunca sədd qurulmasını istəyirlər. İstənilən qanun layihəsini sonda Prezident George Bush da təsdiq etməlidir. Qeyd edim ki, Prezident George Bush'un özü bu günlərdə bəyan etdi ki, qanunsuz imigrantların qarşısını almaq üçün Meksika ilə sərhəddə 6000 ədək qvardiyası yerləşdiriləcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli xəbərləri Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Bakı-Tbilisi-Cihan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərləri təkcə region yox, beynəlxalq enerji təhlükəsliyi üçün vacibdir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən British Petroleum şirkətinin vice-prezidenti Andrew Inglis ilə görüşərkən deyib. Görüş zamanı regiondakı enerji layihələrinin reallaşdırılması müzakirə olunub. Bir qrup sahibkar Bakıda sərnişin nəqliyyatında gediş haqqının artırılmasını istəyir. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov isə hesab edir ki, qiymətlər bazarın tələblərinə uyğun olmalıdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bakı şəhərində sərnişin daşıma ilə məşğul olan bir sıra sahibkarlar Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət edərək avtobuslarda gediş haqqının artırılmasını istəyiblər. Onlar bu istəklərini bu ilin əvvəlindən dizel yanacağının 2 dəfə bahalaşması ilə əsaslandırıblar. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov sahibkarların müraciətlərini Tarif Şurasına göndərib, onun fikrincə qiymətlər bazarın tələblərinə uyğun tənzimlənməlidir.
Mən hesab edirəm ki, əhalimizin rifahı yüksəldikcə nəqliyyat servis xidməti də yüksəlməlidir və bunun müqabilində də tariflər müəyyənləşməlidir. Yəni bazar prinsipləri bugün mövcuddur və bazardan asılı olaraq əlbəttə qiymət də, tarif də tənzimlənməlidir. Yəni burada konkret deyə bilmərəm mən ki, mütləq qiymət qalxmalıdır və yaxud mütləq belə saxlanılmalıdır. Əgər bunu bazar tələb etsə, əlbəttə artırıla bilər. Bazar tələb etsə, belə də saxlanıla bilər.
Bu, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun şəxsi fikirləridir. Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi də Tarif Şurasının üzvüdür, amma gediş haqqı ilə bağlı son qərar Tarif Şurasının bütün üzvlərinin iştirak elədiyi yığıncaqda verilməlidir. Tarif Şurasının məsələyə gələn həftə baxacağı barədə məlumatlar yayılsa da şuradan bildiriblər ki, yaxın günlərin iclaslarının gündəliyi hələ tam dəqiqləşməyib. Son həftələr ərzində Bakı şəhərində işləyən bir sıra marşrut avtobuslarında gediş haqqı 2 dəfə qaldırılmışdı, amma Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev bunu qanunsuz adlandırmış və gediş haqqını öz başına qaldıranların cəzalandırılacağını demişdi. Bundan sonra Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti məsələyə müdaxilə eləmiş və gediş haqqı Tarif Şurasının müəyyən elədiyi 500 manat səviyyəsinə indirilmişdi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Mərkəzi Dequstasiya Komissiyası Rusiyadan və Avropa ölkələrindən Azərbaycana idxal olunan spirtli içkilərin keyfiyyətini yoxlamaq məqsədi ilə monitorinqlər aparıb. Monitorinqlər zamanı Rusiya Federasiyasından Azərbaycana gətirilən alkoqollu içkilərin böyük əksəriyyətinin, təxminən 90%-nin keyfiyyətsiz və insan orqanizmi üçün təhlükəli olması təsdiq edilib. Mərkəzi Dequstasiya Komissiyasının sədr müavini Elbrus Xəlilovun qeyd etdiyinə görə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şadlıq evləri də Rusiyanın tanınmış firmalarının ticarət markası altında saxta araq və digər spirtli içkilər hazırlayır. Bu onu göstərir ki, şadlıq evlərində və restoranlarda təqdim olunan bahalı araqlar əslində 5-6 min manata topdan satış məntəqələrində satılan mənşəyi bilinməyən içkilərdən heç də fərqlənmir. Bakı Xəbər qəzetindəki müxalifətdə yenidən birlik meyilləri başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, hakimiyyətin 10 dairədə keçirilən təkrar seçkilərdə də saxtakarlığa əl atmağa cəsarət etməsinin ən müxtəlif səbəbləri var. Mütəxəssislərin fikrincə, onlardan biri də müxalifətin vahid qüvvə kimi çıxış etməməsidir. İndi iqtidara müxalif mövqedə duran qüvvələr də bu səhvlərini etiraf edir. Elə bunun nəticəsidir ki, təkrar parlament seçkilərindən sonra müxalifət sıralarında müəyyən yeniliklər müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, edilən Azadlıq blokunun təsisçilərindən biri olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası indi müsavatla yenidən əməkdaşlıq edilə biləcəyini istisna etmir. Bununla bağlı AXCP Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli verdiyi açıqlamada qeyd edib ki, müsavat partiyası ilə AXCP seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi və proporsional seçki sisteminin bərpası istiqamətində əməkdaşlıq edə bilər. 3 nöqtə qəzetindəki Elmlər Akademiyası metro stansiyası qarşısında bazar açılıb başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, Bakıdakı Elmlər Akademiyası metro stansiyasında çıxan hər bir kəs özünü hər hansısa bir bazarın həyətində təsəvvür edir. Artıq bazara və ticarət obyektlərinə getməyə ehtiyac qalmır. İstədiyin bütün növ məhsulları metronun qarşısından almaq mümkündür. Müəllif bildirir ki, burada alver edən satıcılar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən icazə aldıqlarını deyirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanovanın sözlərinə görə isə sözü gedən məsələyə onlar baxmır. Belə məsələlərlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nəzdində Xidmət və Ticarət Departamenti məşğul olur. Həmin departamentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Abbas Bağırov isə deyir ki, apardıqları araşdırmalar nəticəsində həmin ərazidə qanunsuz ticarətin aparılması barədə fakt öz təsdiqini tapıb. Departamentin işçilərinə tapşırılıb ki, orada qayda qanun yaradılsın. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Efirdə xəbərlər verilişidir, indi isə keçək idmana. İspaniyanın Barcelona futbol klubu növbəti dəfə Avropa Çempionlar Liqasının qalibi oldu. Barcelona dünən Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilmiş final görüşündə İngiltərənin Arsenal klubunu 2-1 hesabı ilə məğlub edərək ikinci dəfə bu kubokun sahibi oldu. Hesabı Arsenal atsa da Barcelona ikinci hissədə təşəbbüsü ələ aldı. Onu da qeyd edim ki, Arsenal 18-ci dəqiqədən sonra 10 nəfərlə oynayırdı. İndi isə bir mədəniyyət xəbəri. Fransada Beynəlxalq Kan Film Festivalı keçirilir. Festivala bu il 13 ölkədən 20 film təqdim olunub. Festival Amerikalı yazıcı Dan Brown romanı əsasında çəkilmiş Da Vinci şifrəsi filmi ilə açılıb. Filmdə İsa Peyğəmbərin evli və övladı olduğu iddia olunur. Lakin buna qarşı çıxan Vatikan rəsmiləri filmi boykot etməyə çağırıblar. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Məşhur Cannes Film Festivalı Hollywoodun mega məhsulu çəkilişinə 125 milyon dollar xərclənmiş Da Vinci şifrəsi filmi ilə açılır. Da Vinci şifrəsi filmi Amerikalı yazıcı Dan Brown'un belletristika janrında yazdığı eyni adlı kitabı əsasında çəkilib. Film əsərin özü kimi qalmaqala səbəb olub. Xristiyan qruplar filmdə İsa Peyğəmbərin evli olmasının iddia edilməsinə etiraz edirlər. Katolik kilsəsinin nəzəriyyəsinə zidd olaraq əsərdə iddia edilir ki, İsa Peyğəmbərlə Maria Magdalena evli olub və onların uşağı olub. Əsərə görə bu qaranlıq sirrin gizli saxlanması üçün Roma Katolik kilsəsi 2000-dən çoxdur ki, əlindən gələn edir. Kitaba dərhal anti-xristiyan damğası vuran Vatikan rəsmləri filmin ekranlara çıxmasına mani olmağa çalışıblar. Keçən həftə Roma papası Benediktə yaxın olan arxiyepiskop Angelo Amato katolikləri filmi boykot etməyə çağırıb. Lakin bu çağırışlar qərblərin çoxunu narahat eləmir. Onlardan biri Romaya turist kimi gəlmiş Amerikalı Charlie Cimonodur. Film xoşunuza gəlmirsə və bu sizin mövqeyinizdirsə, onda filmə baxmayın. Yox, əgər filmi bəyənirsinizsə, onda gedib filmə tamaşa edin. Filmlə bağlı Azərbaycanda da fikirlər səslənir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Rafiq Əliyev Frans Pres Agentliyinə bildirib ki, İsa Peyğəmbərin uşağı olmasını iddia edən fikir əsassızdır. Ona görə də bu film cəmiyyət tərəfindən mənfi qarşılanmalıdır. Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Lailə Abbasova isə filmin bütün Azərbaycan üzrə qadağan olunmasına çağırıb. Əlavə edək ki, Da Vinci şifrəsi filmində başrolları Hollywoodun ulduzu Tom Hanks, fransalı aktyorlar Audrey Tautou və Jean Reno ifa ediblər. Artıq Cannes-da kino tənqidçiləri və jurnalistlərin iştirakı ilə filmə ilk baxış keçirilib. Reaksiyalar müxtəlifdir. Çoxları bu ürəkdədir ki, film kitab qədər uğurlu alınmayıb. Lakin əsər ətrafında yaranmış qalmaqal filmə marağın kütləvi olacağına heç bir şübhə qoymur.
Kənan Kazımoğlu və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Amerika Senatında Michael Hayden'in Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə yeni rəhbər təyin edilməsi ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Astanada ATƏT və Qazaxıstanın təşəbbüsü ilə insan alverinə qarşı regional konferans başlanır. Mayın 18-də Fransada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gözlənilir. Görüşdə Dağlıq Qarabağ problemi müzakirə olunacaq. Bugün Moldova'da Azərbaycan və Moldova milli futbol komandaları arasında yoldaşlıq görüşü keçiriləcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışı.